Азаттык сөйлөт Бишкекте таңкы саат 8 болду. Кутман таңыңыз менен. Жаз менен гендерге байланыштуу кыймылдар жанданып, мурдагы жетекчилер бийликти тартып алганы жатат деген макалалар жайнады.
Түнбаева, Бабанов жана Келдибековтун төңкөрүш жасоо үчүн биригүүсүнө көзүн жетпей турат. Кырдаал такыр башкача.
Ал тапта Сирия президенти Асад кызматынан кетпей турганын кайтылап, Британия Сирия оппозициясын колдоду деп сындады. Бүгүнкү турда ошондой эле Сталиндин доорунда Кыргызстанга депортацияланган Месхет Түрктүн таржымалына да кайрылмакчыбыз.
Кыргызстандын талканы менен эптеп жаныбызды багып багышты, рахмат Кыргызстанга.
Бүгүн 4-март дүйшөмбү, Бишкектеги студияда Кубат Касымбеков, эми адаттагы эле соңку кабарларды билип алсак, сөз кесиптешим Замира Кожобаевада.
Рахмат, саламатсыздарбы, урматтуу армандар. Азимжан Аскаровдун жубайы эл аралык уюмдарга кайрылды. Үн койгосу боюнча айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жубайы Хадича Аскарова Евробиримдикке жана АКШнын мамлекеттик катчысына кайрылуу жолдоду. Укук коргоочунун жубайы Кыргызстан бийликтеринин июнь койгосу боюнча кылмыш иштери мыйзам чегинде калыс каралып жатат деген сөзү чындыкка коошпойт деп белгилеп, эл аралык уюмдар мындай бийлик менен мамиле же келишимдер түзүүдө андан дүйнөлүк коомчулуктун алдында алган милдеттердин так аткаруусун талап кылууга тийиш деген пикирин билдирген. Кайрылуу ээси июнь койгосу боюнча айыпталган Азимжан Аскаров бир нече жылдардан бери укук коргоочу катары жергиликтүү күч түзүмдөрүнүн ичиндеги коррупцияны адам укуктарынын бузулушун ачыкка чыгарып келгенин айтып, милиция кызматкерлери андан кутулуу үчүн ага каршы бул ишти жасашкан деп эсептейт. Укук коргоочунун жубайы Хадича Аскарова эл аралык уюмдар кыргыз бийлигин июнь койгосу боюнча козголгон кылмыш иштеринин бардыгын кайрадан карап чыгууга мажбурлоого тийиш деп белгилеген. Азимжан Аскаров 2010-жылы июнь койгосунда Бишкек Ош жолунун боюнда уюшулган топтун башында туруп, милиция кызматкерин өзгөчө мыкаачылык менен өлтүргөн деген айыптар менен өмүр бою эркинен ажыратылган. Ал өзүнө коюлган айыптарды мойнуна алган эмес. Жогорку кеңештин депутаты Санжар Кадыралиевдин өлүмүнө байланыштуу сот өкүмүнө эки тарап тең нааразы. Депутат Санжар Кадыралиевди өлтүргөн деп айыпталып, өмүр бою эркинен ажыратылган Алтынбек Итибаевдин адвокаты Свердлов райондук сотунун өкүмүн жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаар сотуна кайрылды. Ушундай эле доомат менен жабырлануучу тарап да Бишкек шаар сотуна кайрылып, Свердлов райондук соту тарабынан иш боюнча айыпталган Мурас Маташевдин акталышына нааразылыгын билдирди. Жабырлануучулар Маташевди депутатты өлтүрүүгө буйрук берген деген беренеси боюнча жоопкерчиликке тартууну талап кылышууда. Жогорку кеңештин депутаты Ак жол партиясынын мүчөсү Санжар Кадыралиевди 2009-жылы 14-апрелде Бишкектеги үйүнүн жанынан атып кетишкен. Карачидеги шейиттердин мечитинде жардыруудан 45 киши набыт болду. Пакистан бийлик өкүлү Хашим Риза Заидинин маалыматы боюнча автоунаага орнотулган жардыргыч заттын жарылышынан дагы 150 адам жаракат алды. Жардыруу жекшембиде Карачидеги шейиттердин Аббас мечитинин жанында болду. Алгач мечиттен чыккан элдин назарын буруу үчүн көп кабаттуу үйдүн жанында бомба жарылып, эл чогулгандан кийин экинчиси жардырылганы айтылууда. Жардыруу боюнча жоопкерчиликти азырынча эч ким өзүнө ала элек. Сирия оппозициясынын лидери козголоңчулар ээлеген аймакка келди. Оппозиция башчысы улуттук коалициянын лидери Маус Аль-Хатиб Сириянын түндүгүндөгү Жарабулус жана Минби шаарларын кыдырды. Анын сапары Алепподогу жана борбордук Хомс шаарындагы согуштун күчөгөн учуруна туш келди. Бул аралыкта Ирак Сирия менен чек арасын жапканы кабарланууда. Жогорку кеңеш комитети коррупцияга каршы иштерди иликтөө маселесин карайт. Коррупцияга каршы аракеттенүү комитети бүгүн башкы прокуратура, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, ички иштер министрлиги жана өкмөт алдындагы экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызмат тарабынан иликтенип жаткан коррупция кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу боюнча кылмыш иштеринин козголушу жана алар тергөө иштеринин абалы менен таанышмакчы. Комитетте баш прокурор, улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы, ички иштер министри жана өкмөт алдындагы экономикалык кылмыштар каршы күрөшүү кызматынын башчысы маалымат бермекчи. АКШнын мамлекеттик катчысы Джон Керри Сауд Аравиясына келди. Джон Керринин мамлекеттик катчы катары араб дүйнөсүнүн алгачкы сапары дүйшөмбүдө Сауд Аравиясынан башталат. Ал сапар учурунда аймактагы лидерлер, анын ичинде Перс булагындагы Бириккен Улуттар Кеңешинин башкы катчысы Рашид Аль-Заяни менен жолугушат. Маалыматтарга ылайык, сүйлөшүүлөрдүн өзөгүн Сириядагы кырдаал жана Израиль-Палестин чатагы түзүшү күтүлүүдө. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы террорчу уюмга тиешеси бар деген шек менен 10 кишини кармады. Санкт-Петербург шаарында тыюу салынган Нуржулар исламчыл тобуна катышы бар деген шек менен 5 орус, 4 азери жана 1 түркмөн жараны кармалган. Маалыматтарга ылайык, алар жашаган жерден орус жана түрк тилдеринде экстремисттик адабияттар табылды. Нуржулар кыймылынын ишмердүүлүгүнө Орусия бийлиги тарабынан 2008-жылы тыюу салынган. Бүгүн Бишкекте мамлекеттик желек күнү белгиленет. Буга байланыштуу жаштар, миграция жана эмгек министрлиги тарабынан Ала Тоо аянтында салтанаттуу иш чаралар болот. Ошондой эле мындай иш чаралар бүгүн өлкөнүн бардык аймактарында өткөрүлөрү айтылууда. Лондондогу Sotheby's деп аталган көргөзмөгө кыргызстандык сүрөтчүлөрдүн эмгеги коюлууда. Лондондун чоң ортосундагы аукцион үйүндө бүгүн башталып, бир жумага созулуучу көргөзмө жарманкеге кыргызстандык сүрөтчүлөр Алимжан Жоробаевдин коммунизм элестери, ал эми Гүлнара Касманбетова менен Муратбек Чумалиевдин жазаттуу эмгеги коюлат. Бул боюнча кеңири маалыматты биздин интернеттеги Азаттык чекит кези сайтыбыздан алсаңыз болот.
Ооба, Замира, уюлдук телефондон аркылуу интернет колдонгон угармандарга эскертип келерде, сиздер үчүн Азаттык чекит мобил дареги иштейт. Эми аба ырайын билип алыңыз. 5 мартка чейин абанын температурасынын жогорулашына жана жаан чачынга байланыштуу кыргызстандын тоолуу райондорунда кар көчкү коркунучу сакталат. Бүгүн болсо күндүз айрым аймактарда жаан жашы мүмкүн экен. Күндүз абанын температурасы Чүйт Алаас облустарында 7-12 градус жылуу болот, Баткенде 8-13 градус, Ош Жалал Абад аймактарында 9-14 градус жылуу экен. Ысык Көлдө 0+5, Нарын облусунда -3+2 градус түшөт. Бишкекте таң менен жамгыр себелеп токтоду. Азыр күн ачылып жатат, бирок синоптиктердин билдиришинче бүгүн күндүз да жаан чачын болушу мүмкүн. Абанын температурасы болсо 9-11 градус жылуу болот экен. Эми окутурубузду баш макала менен улантабыз. Жаздын келиши менен гендерге байланыштуу кыймылдар жанданып, өткөн жума мурдагы президент жана премьер министр бийликти тартып алганы жатышат деген имиштерди камтыган макалалар жарык көрдү. Ошол эле убакта Өмүрбек Бабанов жергиликтүү маалымат каражаттарына берген интервьюсунда төңкөрүшкө каршы экенин, ал эми Роза Утумбаева революциянын жеңиштерин коргоп алууга күчтөр бар экенин өз өзүнчө айтып чыгышты. Деги эле үчүнчү төңкөрүш тууралуу имиштерди таратууга кимдер кызыктар? Сөздү Аида Касмалиева улантат.
Үчүнчү төңкөрүш же Отунбаева Бабанов тандемине байланыштуу макала маектер де-факто Айбат жана башка жергиликтүү гезиттерде жарык көрдү. Өткөн жуманын аягында мурдагы премьер-министр, Республика партиясынын лидери Өмүрбек Бабанов 2 күндүн ичинде 3 маалымат каражатына төңкөрүшкө каршы экенин, бирок парламентти таратууну талап кылган акцияларга каршы эместигин айтып чыкты. Биринчиден, менин оюмча дагы бир революция же төңкөрүштү биздин мамлекет көтөрө албайт. Кыргызстанда башка бир да төңкөрүш же революция болбошу керек, дейт Бабанов Кейньюс маалымат агенттигине берген интервьюсунда. Ошол эле маалымат агенттигине берген Кененин 2-маегинде Бабанов өлкөдө тез арада конституциялык реформа жасалып, бийлик таза президенттик же таза парламенттик болууга тийиш деп эсептейт. Өткөн жуманын аягында Ошто өз фондунун иши менен жүргөн экс-президент Роза Отунбаева, Араван районунун тургундары, айрым маалымат булактары аны экс-премьер Бабанов менен байланыштырып, азыркы бийликке каршы иштеп жатат деп жазганын тактап берүүнү суранышкан. Роза Отунбаева: «Мен Ош облусундагы бала бакча маселелери, окуучуларды кесиптик техникалык окуу жайларга тартуу жана энелердин коопсуздугу сыяктуу көйгөйлөр менен жүрсөм, мени кайсы бир ойго келбеген иштерге кошуп, ар түрдүү ушактарды таратып гезиттерге жазып чыгышыптыр. Өмүрбек Бабанов кызматтан кеткенден бери аны көрө элекмин. Өнүгүүнүн, куруунун да чагы келди. Эгер стабилдүүлүккө доо кетирип, азыркы курсту артка бурабыз деген күчтөр чыга турган болсо, аларды токтотконго күч жетет», деп жооп берди. Отунбаева жана Бабановдун азыркы бийликке каршы биригиши тууралуу жазып чыккандардын бири саясаттануучу Табылды Акеров эле. Анын макаласы ар кандай интернет сайттарда да жайылды. Табылды Акеровдон ал эмнеге таянып антип жазганын сурадык.
Булардын фамилияларын колдонуп аткандыгын мен байкадым. Ошондуктан өзүмдүн материалымда тиги Роза Отунбаева эженин бул жерге тийиштиги жок экендигин айтып мен ишенбейм, бирок ал сөз жок түрдө калыптыкты айтып коомчулукка билдирип коюш керек, себеп дегенде өтө көп маалымат тарап атат деп айткам.
Саясаттануучунун пикиринде Отунбаеванын жана Бабановдун аттарын колдонгусу келген күчтөр бар. Имиштер ошондуктан атайын таратылып жатат. Ошол эле убакта аты аталган саясатчылардын кандайдыр бир жолугушуулары же төңкөрүшкө даярданып жаткандыгы тууралуу далилдер жок. Роза Отунбаева жана Өмүрбек Бабановдон башка Атажурт партиясынын лидерлеринин бири Ахматбек Келдибековдун аты да оппозицияга байланыштуу көп аталууда. Саясаттануучу Марс Сариев үчүнчү төңкөрүш тууралуу сөздөр негизсиз дейт.
Не очень верю этому в объединение.
Отунбаева, Бабанов жана Келдибековдун төңкөрүш жасоо үчүн биригүүсүнө көзүм жетпей турат. Кырдаал такыр башкача. Үчөө тең прагматиктер жана жашоого реалдуу көз караш менен караган саясатчылар.
Марсариев төңкөрүштү ишке ашыруу үчүн азыркы геосаясий кырдаал дал келбесин дагы түшүндүрүп өттү.
Понимаете, решает ведь роль противостояния
Орусия менен АКШнын тирешүүсү чечүүчү ролду ойнойт. Азыр Атамбаевда Орусиянын ачык жана түз колдоосу бар. Ошол эле учурда АКШ 2005 жылдагыдай чечкиндүү кадамдарга кызыктар эмес. Бул Атамбаевке пайда алып келүүдө.
Вот это играет пользу, скажем, Атамбаева.
Кыргызстанда жазында түрдүү митингдердин жанданышы көнүмүш адатка айланып, көпчүлүк адамдарда дагы эмне болуп кетет деген ой калыптангандай. Февраль айынын экинчи жарымында Жалал-Абад, Баткен жана Ош облустарында жалпысы 10-15 миңдей диск жайылганы жөнүндө маалымат пайда болду. Дисктин аты ууланган кумтөр. Ошол эле учурда ар кандай талаптар менен, анын ичинде парламентти таркатуу талабы менен нааразылык акциясына чыгууну болжоп жаткан саясий топтор активдешти. Коомдук ишмер Мирослав Ниязов башында турган топтор парламентти таркатуу талабы менен, Мукар Чолпонбаев башында турган Кыргызстанды сактоо кыймылы кумтөрдү мамлекетке кайтаруу талабы менен марттын орто чейинде нааразылык акциясына чыгышаарын жарыялашты. 1 мартта болсо Талас шаарында облустун аймагында кеңиштетүүгө каршы митинг өттү. Аида Касымалиева, Бишкек.
Кыргызстанда ыктымал элдик толкундолорго канчалык жүйөлүү себептер бар? Бул багытта саясаттануучу Алыбек Акунов менен маектешели деп жатабыз. Алыбек мырза, кутман таңыңыз менен. Мына жаздын келиши менен адаттагыдай деп айтсак болсо керек, ушул митингдер жанданып, ал түгөл үчүнчү төңкөрүш тууралуу кеп салгандар болуп жатат. Азыр чындап эле ушу 2005-2010 жылдардагыдай бир жалпы элдик толкундолорго жүйөлүү себеп барбы?
Жок, андай жүйөлүү себеп жок. Менин баамымда 2005-2010 жылдагы окуяларга алып келген объективдүү себептер бүгүнкү күндө жок.
Бирок ошол учурда айрым оппозициялык саясий партиялардын лидерлери Кыргызстанда улуттук жылыш өзгөрүү болбой жатканын айтып, мындан сырткары ушул кен байлыктар боюнча өкмөттүн саясатындагы чабал деп сындап жатышпайбы? Алардын айткандарында эч кандай бир негиз, жүйө жок деп эсептейсизби?
Жок, аларда жүйө бар. Мен ошондой 2005-2010 жылга алып келгенде объективдүү гана жүйөлөр жок экендиги жөнүндө айтып жатам. Ал эми башка себептери бар. Ошондон улам азыркы жазда ушундай окуялар болуп кетиши мүмкүн деп убада берип аткандары, андан коркуп аткандары дагы бар. Анын себептери бар. Муну жөнөкөй эле түшүндүрсө болот. Ушу 2010 жылкы окуялардан кийин эл күткөн өзгөрүүлөр болгон жок да. Эл эмнени күттү эле? Эми ак үйгө башы менен коррупцияга малынбаган таза адамдар келет го, жаштар келет го деп күттү эле, анткен жок. Азыр ошол Акаевдин учурунда деле, Бакиевдин учурунда деле ак үйдүн акырынан жем жеп жүргөн коррупционер, уурулар, калпычылардын баары чогулушту, бирок алардын баарына ак үйдөн орун жетпей калды. Тең ак үйдө калды, теңи сыртта калды. Ашмалтай ташмалтайлар эле ичиндегилери сыртта калгандарды кийирбей жатат. Анан ошондуктан сырттагылар алар элинен чыккан, урук тууганынан чыккан, алардын барар жери жок ак үйдөн башка. Анан ошон үчүн алар кайрадан ак үйдү сагалап ошого киргилери келип атышат, тигилер кийирбей атат. Анан ушу экөөнүн ортосунда гана күрөш жүрүп атат. Кыргыз эли баягы шордуу эл, ушундай бир манастан айрылган эл, манасы жок отурушат, ушинтип кудайга жалынып.
Мына алдыда айтылбадыбы макалада дагы, ушу жаздын биринчи күнүндө да Таласта кеңиштетүүгө каршы митинг өттү, мындан сырткары март айында дагы бир катар митингдер өтөт деп атат да. Демек сиздин айтыңызга караганда ушу митингке чыккандар бир чындап эле нааразы болгон калк эмес, ушу бийликке жетпей калган гана саясатчыларбы?
Жок, таптаза эле ушундай түрүндө эмес, аны ким пайдаланат деген гана маанисинде. Мына кен байлыктары боюнча маселелер канча жылдан бери топтолуп келе жаткан маселе. Андан башка эгерде бир табый кырсык болгон жердеги маселе, баардыгы кошула берет. Тиги жерде, бул жерде ушундай нааразычылыктар боло берет, бирок аны пайдалангандар ошол маселени чечиш үчүн эмес, жанагындай өзүнүн максатына жетиш үчүн пайдалангандардын гана ушу ак үйгө болгон атакасы болот. Ал эми калгандарынын оюнда андай жок.
Анан эми азыркы ушу бийлик оппозиция менен кандай бир мунаса же болбосо карым катнашта, байланышта болуш керек? Анткени митинг өткөрүү менен баары бир бул дагы элдин турмушуна, деги эле өлкөнүн абалына да баары бир таасирин тийгизет да.
Албетте таасирин тийгизет. Өлкөнүн абалына таасирин тийгизмек турсун, мында бул өлкө, мамлекет өзүн өзү башкара ала турган мамлекетпи же өзүн өзү башкара албай калдыбы деген маселеге келип такалып атат да. Булар АУК көбөш, баягы көз камандардын баары чогулуп алган. Эми оппозицияга, оппозиция айтып атат ачык эле, биз менен бийликти бөлүшкүлө деп атат. Силер деле биздей эле болушуңар, эмне үчүн силер ичинде калдыңар, биз сыртта калдык деген эле маселе. Ал эми жана оппозициядагы ошо киреиш деп аткандарда акча да бар аларда,
Алар кандайдыр бир эгерде 100 киши 100 киши алып келсе да 10,000 болот да. Ал кандайдыр бир ушундай дестабилдүү иштерге барышы да мүмкүн. Ошондуктан эгерде ак үйдүн ичинде чынында эле жаштары келип, чынында эле ичип жебегендер, жегендердин баары сыртка чыгып калганда, баары тең сыртка чыгып калганда анда мындай атака болмок эмес. Анда баары күтүп турмак, мына эми оңолобузго деп. Анткени жок да. Баягылардын бир бөлүгү ичинде калды, бир бөлүгү сыртында калды. Аналар сырттагылар айтып атышат, эмне кандай кантип атасыңар деп атат да. А баарына орун жетпейт жактан.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге, чоң рахмат Алыбек мырза. Биздин убактыбыз ушул жерден бүтүп калды. Биз менен түз байланышта саясаттануучу Алыбек Алкунов болду. Сиз угуп жаткан таңкы азаттык, Бишкекте саат таңкы 8:15 өтүп калды. Микрофондо болсо Кубат Касымбеков, эми соңку кабарларды эсиңиздерге салалы. Үйүн коргоосу боюнча айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган укук коргоочу Азимжан Аскаровдун жубайы Хадиче Аскарова Евробиримдикке жана АКШнын мамлекеттик катчысына кайрылуу жолдоду. Жогорку кеңеш депутаты Санжар Кадыралиевди өлтүргөн деп айыпталып өмүр бою эркинен ажыратылган Алтынбек Итибаевдин адвокаты Свердлов райондук соттун өкүмүн жокко чыгаруу өтүнүчү менен Бишкек шаардык сотуна кайрылды. Ал тапта Пакистандын Карачи шаарындагы шииттердин мечитинде жарылуудан 45 киши набыт болгону кабарланууда. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо Сауд Аравиясына келди. Сирия президенти Асад бийликтен кетпесин айтып, Британиянын оппозицияны колдойт деп айыптады. Сирия президентинин бул билдирүүсүндө алдыда кененирээк токтолмокчубуз. Ага чейин бир аз жарыяга кулак салып коюңуз.
Кыргыз журтунда толгон токой сурго жаратып жаткан Кумтөр алтын кенимдеги абал кандай? Азаттык плюс командасы жерине чейин кыдырып барып, ушул суроого жоопторду издеп келди.
Мына бул алтын куймалары тандырдан чыккан ысык нандай болуп, азыр эле куюудан түштү.
Ал эми мына бул менин колумдагы алтындын салмагы 4 килограммдан ашат.
Эми иштей берсин, эми өкмөт менен договорун жакшы түзүп алып иштей берсин да.
Эми аба менен келип атат да, алардын уусу деген.
Азыр кирсең уже боп болду бирдеме да. Чаң эле турат да. Мисалы үчүн
Кумтөргө сапар деп аталган берүүнүн биринчи бөлүгүн 4-март күнү кечки саат 9:00 коомдук 1-каналдан көрүңүз.
Анатан бүгүнкү чинде Азат Плюстун кезектеги чыгарылышын көрүүгө чакырабыз. Сирия президенти Башар Асад кызматтан кетпей турганын кайтылап, Британиянын Сирия оппозициясын колдоду деп сындады. Ал тапта Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк мындай сынга жооп кайтарып, британдар Асад жетектеген кыргындан жапа чеккен карапайым сириялыктарга жардам беришүүдө деп билдирди. Толугураак Айнура Жекши кызы баяндайт.
Sunday Times gezitine bergen teleinterviewde Asad Britaniyanın Siriyadagi krizise kiligishüüsün balanın kıyalı menen salıştırdı.
How can we expect to ask Britain to play a role?
Британия маселени аскердик күч менен чечүүгө берсенген кезде анын Сирия кризисин жөнгө салууда роль ойношун кантип күтсө болот? Террористтерди курал менен камсыздап, сириялыктардын диалогуна өбөлгө түзүүгө аракеттенбесе, кырдаалды жакшыртуу, стабилдештирүүгө салым кош деп кантип кайрылабыз? Бул логикага сыйбайт. Асаттын мындай сынына Британ тышкы иштер министри Уильям Хейк жооп кайтарып, анын комментарийин азыркы заманда кайсы бир улуттун лидери берген эң сандырак интервью деп атады. Кыргындын башында турган адамга, анын айынан өз үйлөрүн таштап качууга аргасыз болгон адамдарга британдар азык түлүк, жууркан төшөк, чатырларды жиберип жатканын айтаар элек. Президент Асадка кызмат өтөгөн аскерлерден азап чеккен, алардын куралынан жарадар болгон элди биз дары дармек менен камсыз кылуудабыз. Британия башка батыш жана араб мамлекеттери менен катар Асадка Сириянын болочок өкмөтүндө орун жок деген көз карашты карманат. Лондон ошондой эле сириялык козголоңчуларга курал жарак жөнөтүү эмбаргосун алып салуу сунушун сүрөөнгө алгандардын бири. Бирок Европа Биримдиги ал демилгени четке кагып, техникалык жана гуманитардык жардам жиберүүгө гана уруксат берген. Режимге каршы күрөшүп жаткан козголоңчулар менен бийлик ортосундагы 2 жылдан бери уланып келаткан жаңжал 70,000 ашык кишинин өмүрүн алып кетти. Sunday Times газетинин кабарчысы менен маегинде Асад кызматынан кетпей турганын кайталап, андай кадам урушка чекит коет деп ойлоо абсурд деди. Президент ошондой эле террористтер эмес, оппозиция менен гана диалогко барарын айтты. Улут аруунун башкачысы Пан Ги Мун жана Сирия боюнча элдик чабарман Лагдар Брахими оппозиция менен Асад ортосундагы сүйлөшүүлөргө арачы түшүүгө даярдыгын билдирип келатышат. Ал тапта АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри жакынкы чыгыш сапарын улантууда жана сүйлөшүүлөрүн чордонунда Сирия маселеси да болууда. Өткөн аптада Вашингтон Асадка каршы күрөшкөн күчтөргө аскердик эмес жардам жана оппозициянын карамагына өткөн аймактардагы билим берүү жана санитардык максаттарга 60 миллион доллар бөлүү чечимин жарыялаган.
Айнура Жекшекызынын макаласын эми эл аралык басма сөзгө баяндама менен улантсак, өткөн аптада дүйнөдөгү беделдүү гезит журналдар кайсы окуяларга көңүл бурганын Осман Акун Ибраимов айтып берет.
CNN, BBC жана Euronews телеканалдары христиан дүйнөсүнүн эң эле урматтуу адамы, бүт дүйнө католиктеринин аталыгы аталган Бенедикт 16 ден соолугуна алдан күчтөн тайып баратканына байланыштуу өз ыктыяр менен папалык кызматынан кеткенин, Ватикан менен биротоло коштошконун түз эфирде баштан аяк көрсөттү. Рас, Италиянын эң абройлуу гезиттеринин бири саналган Корриера делла Сера баштаган бир катар гезиттер папанын кызматтан кетишин жалпы эле католик чиркөөсүндөгү бүтпөгөн чыр чатактар, айрыкча дин кызматкерлеринин арасындагы моралдык жактан бузулуу, педофилия сыяктуу жексур иштердин көп болуп кеткени менен түшүндүрдү. Бирок Time журналы, New York Times, Christian Science Monitor сыяктуу гезиттер бийликтен да минип отурган тактысынан да кечип, Ватикандын кереметтүү ак сарайынан көрө монастырды, ошол монастырдагы кичинекей бөлмөнү артык көргөн папага зор урматын жана сыйын билдирүүдө. Жашы 85 караган бул адам эми Рим папасы эмес, Катардагы динаятчы болуп дуа менен күн кечирген көп кечилдин бири болмокчу. Муну дээрлик бардык басма сөз каражаттары чыныгы руханий пакизалыктын үлгүсү алган эмес эрдик катары баалап, башкаларда ушул улуу инсандан үлгү алса деген ойду айтышууда. Эми Вашингтондогу саясий ич жыгылышка келели. Президент Обама менен ага оппозицияда турган республикачыл партия бир пикирге келе албаган себептүү Америка Кошмо Штаттары биринчи жолу бюджеттик тартыштыкка туш болгону турат. Кептин мааниси Американын мамлекеттик карызы аябагандай өсүп кеткендиктен, ошол карызды кантип кыскартуу жана андан кантип кутулуу керек деген маселеде жатат. Оппозициячыл конгресстин ою жылкыбызга карап ышкыралы, ыксыз коромжулар токтотолу деген ой. Бирок ага эч качан Барак Обама көнбөйт, себеби бюджет кыскарса жумушсуздук күчөйт, экономика өспөйт, эл арасында бийликке нааразылык көбөйөт. National Journal басмасы эмитен эле бул бюджеттик кыскартууну Обаманын президент катары фиаскосу десе, жеңилиши десе, Атлантик гезити конгресс таңуулаган бул чечимди жоопкерчиликсиз, саясий кармаштан улам келип чыккан социалдык гильотина, анык баш кесе турган баталга деп атады. Айрыкча Ак үйдөгү Обама менен конгресс жетекчилеринин жолугушуусу болгону 45 гана минутага созулуп, өз ара тил табыша албаган саясатчылар бир заматта тарап кеткенин дээрлик бардык гезит журналдар баса көрсөтүп, мамлекеттик жоопкерсиздиктин белгиси катары кароодо. Бир катар массалык маалымат каражаттары 1-марттан баштап 85 миллиардка кыскарган бюджеттин тартыштыгы азыртан эле байкалганын, айрым учактар рейстен кечигип, мамлекеттик кызмат иштеген чиновниктер жумушсуз калабыз деп эмитен паникага түшө баштаганын кабарлоодо. Саясий күрөштүн айынан миңдеген адамдарды кызматсыз калтырган республикачыл партияга нааразы болгондор күн сайын көбөйүп баратканы айтпаса да түшүнүктүү иш го. Эми Италиядагы шайлоо эмне үчүн бүт дүйнөнүн көңүлүн буруп, жыйынтыгы айрыкча европалыктарды катуу дүрбөлөңгө салганы тууралуу бир эки ооз сөз. Негизги маселе бири бири менен эч качан оту күйүшпөгөн партиялар жеңишке жетишип, өкмөт түзүү жана ымылалашып мамлекетти башкаруу өтө оор маселеге айланып баратканында болууда. Маселен, популист саясатчы Сильвио Берлусконини Европанын жетекчилери эч бир каалабаса, ал эми Беппе Грилло аттуу комик артисттин партиясы Италияны Европа шериктештигинен биротоло чыгып кетишин максат кылаарын жарыялады. Демек бир кезде дүйнө экономикасын алдыга сүрөп келген Европа дагы бир чоң проблемага туш болду. Баш ооруткан маселелер дагы арбыды. Сиздер үчүн батыш басмаларын барактап чыккан Осман Акун Ибраимов.
Мындан туура 60 жыл мурда көз жумган Сталинди эскерүүнү улантабыз. Сталиндик репрессияда киндик каны тамган жеринен айдалып, энеси менен 2 жашында Кыргызстанга депортацияланган Ибрагим Рахымов тууралуу Жаңыл Жусупжан айтып берет.
Баскан турганы тың аксакал Бишкектин сыртында айталаада малайдап баратып, четтеги тарыхый Чалдыбарга келген туристтер түшкөн автобустун жанында токтоло калды.
Здесь нашли вот это Будда лежала 12 метров. Его частям отрезали и увезли в Ленинград.
А здесь туристы бывают?
Бывают.
Часто приходят?
Часто.
жүзү күнгө тотуккан, орто бой, колуна чыгык кармаган бул киши башында орусча кыйналып сүйлөдү. Көрсө, жакынкы чыгыш элдеринен түспөлдөш Ибрагим Рахимов кыргызчаны суудай билет экен.
Когда мы жили в Кеминском районе, а мы только по-киргизски, больше никакой язык не знали. В школу ходили.
Сиз кыргызча сүйлөйсүзбү?
Я.
Кыргызча сүйлөйсүзбү?
Конечно.
Сталиндин мекени Грузияда, ошол жактык түрк жамаатында туулган Рахимовко алыскы Ала Тоодо өмүр өткөрүү шыбагасы буйруптур. Сиз кайсы айылдан болосуз?
Мавел айылдан, Краснорецке.
Ал жерде мечит барбы?
Бар.
Орустар көппү, кыргыздар көппү?
Азыр кыргыз, орус кайда?
Орустар калбады.
Орус калбай калды почти. Кетип калышты сразу.
1953 жылы 5 мартта Сталин көз жумганда канча киши атасын жоготкондой ыйлап азап күткөнүн угабыз. Бирок Советтер Союзун дээрлик 30 жыл жеке башкарган диктатордун саясатынан азап чеккен элдер, анын ичинде Грузиядан куулган мескет түрктөрү арасында айрыкча капа болуп кайгыга баткандар аз болгон болсо керек. Түркияга жан тартат деген шектенүү менен бул эл немистер менен согуш кайнап турган 1944 жылы ата бабасы жүздөгөн жылдар мекендеген жерлерден куулуп 115 миңдей грузин түрк чыгышты көздөй айдалган, жолдон ачкадан бир тобу кырылган, 20 миңдейи Кыргызстанга келген. Алардын арасында Ибрагим Рахимов 2 гана жашта болгон.
Аталарыбызды фронтко тартып кетип, бизди анан кийин поезга салып туруп жөнөткөн Средняя Азияга. Анан тетиги эмеден Өзбекстан последний эме биз барып кем кетишиптирбиз.
Ачкачылык, кыйынчылык көп болду.
Ой, бияктын эли деле ачка болчу ал кезде, согуштун кезинде. Эптеп септеп кыргыздардын талканы менен эптеп жанымызды багып чыктык. Багышты, рахмат кыргыздарга.
Сталиндин көзү өткөндөн кийин Чечен, Карачай башка мусулман элдеринен айырмаланып, мескет түрктөрү эч качан акталган эмес. Убагында мекени Грузияга кайтууга да мүмкүнчүлүк алган эмес. Борбор Азияда бул түрктөр жергиликтүү эл менен ынтымактуу жашады. Бирок СССР кыйраардын алдында 1989 жылы Ферганада чыккан чатакта жүздөгөн киши өлтүрүлүп, жараат алды. Миңдеген түрктөр ошондо Түркияга, Азербайжанга качты. Кийинчерээк дагы бир тобу Орусияга, АКШга көчтү. Ибрагим аксакалдын үй-бүлөсү башынан эле Кеминде туруп, кийин Чүй тарапка көчүп келишкен. Башка улутташтарынын көбүндө эле жогорку билим алып же чоң кызматта иштеген жок. Эл катары мал багып, адал эмгеги менен балдарын чоңойтту. Канча балалуу, неберелүү болдуңуз?
5-6 неберем бар.
Мал багасыңарбы?
Мына өз балымды багам.
Канча коюңуз бар?
Кой жок, только уйлар багып.
Ал арада Грузияда депортацияланган элдерди мекенине кайтаруу тууралуу мыйзам чыгат. Ал программа боюнча 2009 жылга чейин тийиштүү органдарга кайрылыш керек болчу. Бирок кыргызстандык мескет түрктөрү бул сунушту кабыл алган эмес. Рахимовдун айылдаштары да буга көңүл кош мамиледе болду. Айрымдары бир тууган элде былым санап Туркияга чейин барышты. Бирин серини гана Грузияда болуп, бирок көбү кайтып келе берди. Эми түрк мескеттер бул жакта канча киши бар?
Ой, көп мескет.
Кетип калыштыбы? Кеткендерден барбы?
Кеткендер да бар. Ну, аз кеткен. Биякта өстүк, биякта чоңойдук. Барбайбыз дегендер да көп. Биз аларды билбейбиз да, даже эмнеси. Алар совсем башка, европейский эме стиль экен алардыкы. Булар совсем башкача, как орустай да, орустай болуп калыптыр түрктөр. Баягы мескетинский түрктөр башкача сүйлөйт, алар башкача сүйлөйт. Түшүнөбүз, но башкача сүйлөйт.
Кимди айтасыз, түрктөрдү? А түрк мескетиндер Грузияга бара албайбы?
Чакырат, барбайт. Бир барган баягы эмеден кийин. Алар маамда танк маңкты коюп эметип кой бербейбиз деген го, анан ошондон кайтып келгенден кийин барган жок эч ким.
Тилекке каршы көп өтпөй 2010 жылдагы апрель окуяларынан кийин кыргыз улутчулдугу күч алганда түрктөрдүн үрөйү дагы учту. Бишкектин жанындагы Маевка айылында соода саттык менен алектенип, жер иштетип, ок аттуу келген түрктөрдүн бир нече үйү өрттөлүп, бир нечеси киши колду болду. Бишкектеги түрк коомдук уюмунун эсебинде бүгүн Кыргызстанда грузиялык 50 миңдей түрк жашайт. Алар өздөрүн Грузиянын мескет аймагындагы түрктөр отурукташкан жердин атынан Ахыска деп аташат. Ошондуктан Бишкектеги мескет түрктөрүнүн чыгыкта ийилген кыз жигиттеринин бий тобу Ахыска деп аталат. Ал жыл сайын Бишкектеги Айтматов атындагы орус драм театрында өтүүчү Лизгинка кароосуна катышып турат.
Жаңыл Жусупчандын бул баяны менен таңкы азаттыктын саат 8:00 эфирин аягына чыгарабыз. Режиссерлук пульта Сезбек Бекжанов, микрофондо Кубат Касымбеков болдум. Урматтуу каарман, толкунда кала бериңиз. Азыр саналуу көзөмөлдөн кийин азаттыктын борбор азиялык кызматтары даярдаган орус тилиндеги перекресток берүүсү обого чыкмакчы. Дүйшөмбү күнүңүз ийгиликтүү улансын.